You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fininvest
Fininvest สัปดาห์นี้ส่องโอกาสตลาดหุ้นหลังเศรษฐกิจไทยและอาเซียนพากันฟื้นตัวหุ้นกลุ่มไหนมีโอกาสและทิศทางที่ดีน่าลงทุน
สวัสดีครับพี่นิดครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับพี่นิดปีนี้ตามพาดเลยหลากหลายสินทรัพย์นะครับที่ปรับตัวลดลงมาพี่นิดณสภาวะตลาดอย่างนี้เนี่ยยังมีโอกาสหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายคนบอกโอ้โหไปลงคริปโตก็ลงนะลงหุ้นก็ลงตราสารนี่ระยะยาวๆนี่ก็ยังลงอยู่เหมือนกันโอ้โหปวดหัวปวดเฮดเลยยังโชคดีนะที่ยังมีราคาค่าไฟเนี่ยยังขึ้นมาหน่อย ราคาน้ำมันยังขึ้นมาหน่อยอ้าวนะยังมีอะไรให้ขึ้นหน่อยนะฮะตอนนี้สถานการณ์แบบนี้พี่นิดครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเศรษฐกิจมันจะฟื้นมันจะแฟบหรือยังไงมันมีความผันผวนอย่างนี้ยังพอมีโอกาสไหมครับที่หุ้นกลุ่มไหนที่ยังแข็งแกร่งอยู่ครับพี่นิดครับ
ครับก็ผมว่าถ้าดูในภาพของเศรษฐกิจโดยรวมประเทศไทยเนี่ยและอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในภาพที่ค่อยๆปรับตัวขึ้นเพียงแต่ว่าปรับตัวขึ้นแบบไม่หวือหวาค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะโชคร้ายสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ไทยด้วยที่เผอิญว่าภาวะของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันพุ่งแรงมากแม้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนและไทยเนี่ยเราจะมีสินค้าส่งออกในแง่ของสินค้าเกษตรน้ำมันปาล์มหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่โดยองค์รวมเนี่ยก็คือเราก็หลีกหนีผลกระทบไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าภาพที่เราเห็นก็คือตัวเลขกำไรไตรมาส1ออกมาเนี่ยกำไรโดยรวมเนี่ยโตขึ้นทั้ง year on year แน่นอน year on year เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยมีความหมายอะไรละเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานตัวเลขมันต่ำฉะนั้นเนี่ยเราก็มาโฟกัสกันที่ Q on Q หรือไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก
็ยังเห็นไตรมาส1กับไตรมาส4ปีที่แล้วใช่มั้ยฮะ
ใช่ใช่ครับก็ยังเห็นตัวเลขโตอยู่นะครับแม้ว่าตัวเลขจะโตแบบ single digit ก็คือไม่ได้เกิน 10% นะครับแต่ก็ยังถือว่าโตอยู่แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจครับผมว่ากำไรของหลายบริษัทประกาศออกมาแล้วเนี่ยใน coverage ของบัวหลวงเนี่ยเราติดตามหุ้นอย่างใกล้ชิดอยู่ประมาณสัก120กว่าบริษัทนะครับแล้วก็คิดเป็นทั้งน้ำหนักแล้วก็กำไรเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 80-85% ก็ถือว่าพอที่จะ represent ทิศทางของตลาดได้ก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วต่ำกว่าที่คาดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 36%
ครับ
นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าหรือตามคาดก็ยังถือว่าโอเคฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสบายใจอย่างแรกก็คือว่าเราไม่ควรจะเห็นการปรับลดตัวลุ่งตัวเลขทาร์เก็ตเซตหรือทาร์เก็ตหุ้นแต่ละบริษัทเนี่ยลงไปจากนี้นะคร
ับ ครับเพราะงั้นก็คือว่าท่านเอาในเชิงพื้นฐานจริงๆผลประกอบการไตรมาส1ที่ออกมาก็ยังดีกว่าที่คาดอยู่หลายตัวทีเดียวอย่างนี้สถานการณ์ก็คือว่าแรงส่งแรงต่อเนื่องที่จะทำให้กำไรทั้งปีนี้เคยคุยกับพี่นิดว่าไตรมาส1เนี่ยเป็นไตรมาสสำคัญเลยใช่ไหมฮะของตลาดไทยถ้าสมมติว่ามีแนวโน้มดีส่วนเหลือๆไตรมาสเหลือๆของปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีด้วยถูกไหมครับพี่นิดครับ
ถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับไตรมาส1ค่อนข้างมาก
ครับแล้วอย่างนี้ครับพินิจเท่าที่พินิจดูตัวเลขดูทั้งผลประกอบการต่างๆแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มจากนี้ไปในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมีกลุ่มไหนที่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตสวนกระแสความอึมครึมในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมั่งไหมครับพินิจครับ
ครับก็ต้องบอกว่าเรามีธีมใหญ่ของประเทศก็คือเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวการกลับมาใช้ชีวิตปกติฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ากลุ่มอาหารยังโตต่อเนื่องนะครับคนบริโภคมากขึ้นราคาสินค้าแม้ว่าส่วนหนึ่งจะมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นแต่จะเริ่มที่จะค่อยๆปรับราคาขึ้นได้เพราะว่ารัฐบาลก็จะอนุญาตให้เริ่มทยอยปรับขึ้นราคาขึ้นได้บ้างนะครับแม้ว่าจริงแล้วในทางเป็นจริงในตลาดราคามันขึ้นอยู่แล้วนะ
ครับ
เช่นกลุ่มอาหารเนี่ยยังเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราจะเห็นกำไรโตขึ้นได้ในภาวะเงินเฟ้อนะครับกลุ่ม consumer finance consumer finance เนี่ยเป็นกลุ่มที่สินเชื่อขยายตัวแต่ในขณะเดียวกันก็เจอกับต้นทุนแล้วก็ความไม่มั่นใจของนักลงทุนในเรื่องของคุณภาพของหนี้แต่ดูโดยตัวเลขแล้วเนี่ยแม้ว่าแบงก์ชาติพยายามที่จะให้ลดนู่นลดนี่ลดค่าฟงลดค่าฟรีอะไรก็ตามเนี่ยผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะผ่านจบไปแล้วน่าจะเห็นในส่วนของ consumer finance เนี่ยเริ่มเห็นกำไรเนี่ยกลับมาได้
ครับกลุ่ม consumer finance ก็ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเครดิตการ์ดอะไรทำนองนี้หรือเปล่าครับ
ใช่ครับก็พวกนี้เราจะเริ่มเห็นกลับมาได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งแน่นอนในเรื่องของกลุ่ม energy ก็ต้องบอกว่า energy เนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาละครั้งฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของ energy ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรือกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็น่าจะยังได้กำไรที่โตขึ้นอยู่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ตัวเลขเนี่ยต่ำมากแล้วก็ค่อยๆเห็นตัวเลขปรับตัวเพิ่มขึ้นเราเริ่มเห็นคนใช้รถบนถนนมากขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของกลุ่ม Energy ก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถทนแรงเสียดทานแล้วก็สามารถที่จะทำให้กำไรของตัวเองโตขึ้นได
้ก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็บ้านเรากลุ่มพลังงานจริงๆก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของในตลาดหลักทรัพย์ไทยเลยไหมครับพี่นิดครับ
ใช่ครับก็ถ้ารวมทั้ง energy รวมทั้งปิโตเนี่ยโอ้โหก็เกือบจะ 40% ของตลาดนะครับนี่เรายังเห็นในส่วนของราคารายได้ของกำไรของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวลดลงสาเหตุก็เพราะว่าคอสของเขาเนี่ยสูงขึ้นเพราะมันก็มีแลกไทม์ในการที่จะค่อยๆ bypass ต้นทุนในพลังงานเนี่ยของการผลิตเนี่ยไปสู่ค่า FTนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะเห็นภาพดีขึ้นเราอาจจะต้องไปรอในช่วงของไตรมาสครึ่งหลัง
รอให้พวกต้นทุนวัตถุดิบต่างๆราคาน้ำมันราคาก๊าซราคาถ่านหินซอฟลงมากว่านี้อาจจะทำให้กำไรกลุ่มพลังงานไฟฟ้านะครับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าดีขึ้นหรือเปล่าครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่นิดครับ
ใช่ครับเราก็คาดหวังว่าน่าจะเห็นภาพแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับยกเว้นว่าสงครามในยูเครนมันขยายตัวมันอะไรก็ตามก็อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าภาพของกลุ่ม Energy เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับในขณะที่กลุ่มโรงไฟฟ้ากำลัง Adjustในเรื่องของการบันทึกต้นทุน adjust อยู่นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของในเชิงของบัญชีนะครับ
โอเคนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นกลุ่มที่แน่นอนรับกับการเปิดเมืองภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารการฟื้นตัวการจับจ่ายการบริโภคนะครับกลุ่ม consumer finance นะครับแล้วกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลกนะครับก็เป็นกลุ่มพลังงานในประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลนะครับสำหรับนักลงทุนเอาไปทำการบ้านต่อครับเลือกเซกเตอร์พินิจชัยพรเลือกเซกเตอร์ที่เหมาะสมนะครับที่น่าลงทุนในช่วงของปีนี้ต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับท่านนักลงทุนนะครับท่านผู้ฟังนะครับอยากจะติดตามรายการพวกเราก็ติดตาม Bangkok Bank SME Podcast ได้ทุกสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ผมและพินิจชัยพรขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ